Blaðsíða 14 8 Hjá skólastjóranum 1 Nemandi 2 Landakort 3 Skólavöllur 4 Rólur 5 Gluggi 6 Skólastjóri 7 Tölva 8 Sími 9 Vinkona 10 Bréf 11 Ruslakarfa Skrifborð Skrifborð Bókaskápur Bókaskápar Stóll Stólar Húsgögn Kæra dagbók, vinkona mín heitir Rósa. Hún hjálpar mér oft. Í dag fór Rósa með mér til skólastjórans. Ég fór með bréf til hans frá gamla skólanum mínum. Skólastjórinn sagði, Þakka þér fyrir, Sonja. Hvernig gengur þér að læra íslensku? Ég sagði, Bara vel, mér finnst gaman að læra íslensku. Rósa ætlar að koma til mín í dag. Sonja.